Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի դեկտեմբերի 21-ն է, Հայաստանը ժամանել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը, Նուբար Աֆեյանի և Հիքմետ Հաջիևի մեկնաբանությունները BBC-ի եթերում, Նիեդի հայանապաստ որոշումը, արդյոք նույն կարգավիճակում պետք է դիտել Ադրբեջանից հեռացած հայերին և Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիներին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հունվարի 23-ից Հայաստանում կանցկացվեն պահեստազորայինների 25-օրյա հավաքներ, որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում, նախկին եռամցյա հավաքների փոխարեն հիմա 25-օրյա հավաքներ են անցկացվում, դրանք պարտադիր են 20-ից 55 տարեկան բոլոր պահեստազորայինների համար։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի գավաթի առաջնության 1/8 եզրափակիչ խաղերից մեկը այսօր անցկացվում է Ստեփանակերտի մարզադաշտում, հանդիպում են Ղարաբաղ և Բանակի մարզական կենտրոնական ակումբ թիմերը։ Խաղից առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մարզադաշտում ելույթ է ունեցել, հայտարարելով, թե անկախ այսօրվա խաղի արդյունքից հաղթողը հայտնի է։ 4 տարի առաջ ոմանք այս մարզադաշտում հայտարարում էին, թե Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ, մենք ապացուցեցինք, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջան է, հայտարարել է Ալիևը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը տարին անփոփոխ բրիֆինգ է տվել Ռուսաստանում հավատարմագրված ռազմական կցորդներին, որի ընթացքում անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ Մոսկվայի գործադրած ջանքերին։ Մոսկվան ջանքեր է գործադրում հարավային Կովկասում տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման, երկու երկրների միջև առավել սուր հակասությունները վերացնելու ուղղությամբ, ասել է նա։ Գերասիմովի խոսքերով Ռուսաստանը նպատակաուղված աշխատանք է տանում դրանք քաղաքական ճանապարհով լուծելու համար։ Այսօր Երևան է ժամանել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը։ ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական կայքի փոխանցումը նա պատրաստվում է Երևանում քննարկել նոեմբերին Մինսկում կայացած վերջին գագաթաժողովի արդյունքները, որի ընթացքում ընդունվել են 1 տասնյակից ավելի փաստաթղթեր։ Հաղորդվում է, որ նա հանդիպելու է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանը BBC-ին տված հարցազրույցում պնդել է, որ Ռուբեն Վարդանյանին Ադրբեջանում առաջադրված մեղադրանքները անհիմն են։ Ադլերի ճամբարից գնացքով Տյումենի մարզ վերադարձող բոլոր 125 դպրոցականները վարակվել են գրիպով, աղջիկներից մեկի ինքնազգացողությունը վատացել էր, և երբ գնացքը դեկտեմբերի 23-օրյան հասել է Պենզայի շրջան, շտապօգնության աշխատակիցները արձանագրել են նրա մահը։ Անցած գիշերվա ընթացքում գնացքը ժամանել է Սարատովի մարզի Բալաշով քաղաք, որտեղ բոլոր 125 դպրոցականները բուժզննություն են անցել, և գրիպի ախտորոշման բոլորը հոսպիտալացվել են Սարատովի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, նրանցից 45-ը բարձր ջերմություն ունեն, հայտնում է Ռոսպոտրեբնադզորը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, պատասխանելով Պետերբուրգի քաղաքային խորհրդի ընդդիմադիր պատգամավոր Բորիս Վիշնևսկիի պաշտոնական հարցադրմանը, ասել է, որ 2022-ին մոբիլիզացված նորակոչիկների վերադարձը նպատակահարմար չեն համարում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տարեկան այս վերջին ասուլիսում հայտնել էր, որ 2022-ի աշնանը 318,000 մարդ է մոբիլիզացվել։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի ղեկավարները բազմից են նշել, որ երբ երկրի սահմանները հարձակման են ենթարկվել, ոչ ՀԱՊԿ-ը, ոչ Ռուսաստանը գործնական օգնություն չեն տրամադրել, ուստի ոչ այնքան Հայաստանն է դուրս գալիս ՀԱՊԿ-ից, որքան ՀԱՊԿ-ը Հայաստանից։ Սակայն ՀԱՊԿ-ը, ավելի ճիշտ դրա գլխավոր քարտուղարը, գալիս է Հայաստան։ Նա քննարկում է վերջերս Մինսկում կայացած գագաթնաժողովի փաստաթղթերը, լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հապկից Հայաստանի լուրջ դժգոհությունների ֆոնին այսօր Երևան է ժամանել կառույցի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը։ Հապկ պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ պաշտոնյան պատրաստվում է Երևանում քննարկել նոյեմբերին Մինսկում կայացած վերջին գագաթնաժողովի արդյունքները, որի ընթացքում ընդունվել են մեկ տասնյակից ավելի փաստաթղթեր։ Հենց այդ փաթեթով է Իմանգալի Տասմագամբետովը Երևանում, որպեսզի Հայաստանը ևս միանա դրանց։ Այս ընթացքում նախատեսված է հանդիպում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Համենայն դեպս կառույցի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հաղորդագրության մեջ այլ հանդիպումների մասին խոսք չկա։ Կընդունի արդյոք վարչապետ Փաշինյանը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին չի հաղորդվում։ Ամեն դեպքում երկու օր առաջ վարչապետը հանրայինի եթերում կրկին քննադատեց Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքը, որն ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ ոչ միայն ռազմական օգնություն չտրամադրեց Հայաստանին, այլ նաև քաղաքական գնահատական չդվեց Բաքվի գործողություններին։ Փաշինյանն ընդգծեց ՀԱՊԿ-ը նաև Ռուսաստանը մինչ օրս չեն ընդունում, որ իրենց համար կարմիր գիծ համարվող Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտված է։
Իրանք ասում են, չէ, ոնց որ թե կարմիր գիծը չի խախտվել։ Ասում ենք, շատ լավ, այս թուղթը, այս գրիչը, մի հատ գծեք
գիծը կարմիր։
Ձեր ասած կարմիր գիծը որտեղով անցնում։ Ընդ որում, ասում ենք, մեր մեկնաբանության հետ համաձայն չեք, եթե համաձայն չեք։ Խնդիր չկա, խնդիր չկա, դուք ձեր ձեռով գծեք այդ կարմիր գիծը։ Հասկանանք այդ կարմիր գիծը որտեղով, ասում են, ինքնք ասում են, չեն կարա այս կարմիր գիծը գցենք։ Այն նշանակում է, դուք Հայաստանում կարմիր գիծ չունեք, դուք Հայաստանում գալիս եք, ինչ անեք։
Ամենայն հավանականությամբ այսօր գլխավոր քարտուղարի բերած փաթեթում է նաև ՀԱՊԿ միասնական հոբ համակարգ ստեղծելու հարցը։ Արտաքին գործերի նախարարությունից մինչ այժմ ոչ միայն այս, այլ ամբողջ փաթեթին միանալու առնչությամբ դիրքորոշում չեն հայտնել։ Ավելի վաղ ընդգծել էին, թե այդ հարցը կդիտարկեն փաստաթղթերին ծանոթանալուց հետո։ ՀԱՊԿ-ում որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով, բայց ավելի քան 10 տարի առաջ կանոնադրությունում կատարվել է լրացում, որի համաձայն խորհուրդն իրավունք ունի որոշումներ կայացնել նաև սահմանափակ ձևաչափով, եթե որևէ մեկը դեմ չէ այդ ընթացակարգին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Հայաստանն այդ փաթեթին միանալ չմիանալու որոշում պետք է կայացնի, հաշվի առնելով այդ կառույցի հետ հետագա համագործակցությունը։
Եթե մենք ի վիճակի չենք եղած մարտահրավերները աշխատանքով կառավարելու եւ լուծելու, ապա չաշխատելով մենք չեմ կարծում, թե որևէ բան կարող ենք լուծել, հակառակը կարող ենք նպաստել մարտահրավերների խորացմանը եւ հետագա լուծումների բարդացմանը։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ ՀԱՊԿ-ը պետք է ՀԱՊԿ-ի հետ աշխատանքը պետք է շարունակվի։
Պաշտոնական Երևանը ՀԱՊԿ-ի նիստերը բոյկոտելուց բացի տարեսկզբին Հայաստանի տարածքում չընդունեց կառույցի զորավարժությունները։ Հրաժարվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, իսկ սեպտեմբերին հետ կանչեց ՀԱՊԿ-ում իր ներկայացուցչին եւ մինչ օրս նոր դեսպան չի նշանակել։ Չնայած սրան, պաշտոնական Երևանը ռազմական դաշինքը լքելու մտադրության մասին չի խոսում։ Հակառակը վերջին օրերին իշխանական տարբեր ներկայացուցիչներ կարծիք են հայտնում, թե Մոսկվայի հետ հարաբերությունների բարելավման անհրաժեշտություն կա։
BBC-ին բրիտանական և համաշխարհային լսարանին ընձեռել է Արցախի ղեկավարներին Ադրբեջանի բանտերում պահելու վերաբերյալ հայկական և ադրբեջանական կողմերի փաստարկները լսելու հնարավորություն։ Նուբարաֆեան, Մոդեռնայի նախագահ Ավրորա մարդասիրական հիմնադրամի նախաձեռնության համանախագահ և Հիկմետ Հաջիև նախագահ Իլհամ Ալիևի խորհրդական, ով աշխարում հայանապաստ որևէ հայտարարություն անմիջապես անվանում է հայկական լոբիի դավադրություն։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Azerbaijan's military offensive, which brought an end to 3 decades of ethnic Armenian.
Սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը վերջ դրեց Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում էթնիկ հայերի 3 տասնամյակ տևած կառավարմանը։ 120,000 հայերի ճնշող մեծամասնությունը գաղթեց Հայաստան։ Այսպես է սկսում BBC-ի հաղորդավար Նուալա Մակգովերն իր հարցազրույցը Մոդեռնա անկերության համահիմնադիր Նուբար Աֆեյանի հետ։ Հայտնի ամերիկահայ գործարար, Արցախի նախկին պետնախարար, գործարար, այժմ Ադրբեջանի բանտարկված Ռուբեն Վարդանյանի գործընկերներից է։ Հաղորդավարը նշում է, որ անցաչափած Նոբելյան մրցանակակիրներ, բիզնես առաջնորդներ, պետությունների նախկին ղեկավարներ և մարդասիրական կազմակերպություններ բաց նամակ են ստորագրել կոչ անելով անհապաղ և անվերապահ կերպով ազատ արձակել հայ բանտարկյալներին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության 8 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Ստորագրողների թվում է նաև Աֆեյանը։ Ամերիկահայ գործարարը պատասխանելով հաղորդավարի հարցին հայտարարում է, որ Վարդանյանի մեղադրանքները անհիմն են։
Օրինակ, նրանք Ռուբեն Վարդանյանին մեղադրում են, թե նա ապօրինի կերպով մուտք է գործել Ադրբեջան։ Այն ժամանակ, երբ Ռուբենն ու միլիոնավոր այլ մարդիկ մուտք են գործել այդ անկլավ վերջին 30 տարիներին, այն անկախ ինքնավար տարածաշրջան էր, որն իրավական տեսանկյունից չճանաչված էր, բայց այնուամենայնիվ միլիոնավոր մարդիկ մուտք ու ելք են արել։
Մասնավորապես նրանք խոսում են նաև ահաբեկչության ֆինանսավորման մասին։ Ինչպես կարձագանքեք այս մեղադրանքին։
Հավատացած եմ, դրանք անհիմն մեղադրանքներ են։
Բաքուն Վարդանյանին ձերբակալել էր սեպտեմբերի 27-ին, Հակարիի կամրջին, երբ նա փորձում էր հատել այն։ Նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է ահաբեկչության ֆինանսավորման, զինված խմբավորումների ստեղծման և Ադրբեջանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու համար։ BBC-ի հաղորդմանը Բաքվի տեսակետները ներկայացնում էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան հարցազրույցի ընթացքում իր հերթին պնդել է, թե և Ռուբեն Վարդանյանի և մյուս ձերբակալվածների նկատմամբ իրավական գործընթաց է ընթանում և նրանք պետք է կանգնեն ադրբեջանական դատարանի առջև։
Ես կարող եմ 100 տարբեր փաստեր բերել և ցավում եմ, որ որոշ մարդիկ, որոնք հայկական քարոշչության ազդեցության տակ են, իսկ այդ գործողությունների հետևում կանգնած են որոշակի մարդիկ, ստորագրում են այս բացնամակը, չիմանալով հենց տեղում արկափաստերը։
Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտումների վերաբերյալ հարցին անդրադառնալով Հաջիևը հերքել է այն, պնդել, թե Ադրբեջանը որևէ ուժային գործողություն չի իրականացրել խաղաղ բնակչության դեմ և չկա որևէ դեպք։ Այն դեպքում, երբ սեպտեմբերի 19-ի հարձակման հետևանքով նաև խաղաղ բնակիչներ զոհվեցին, շատերը վիրավորվեցին։
Նարայանը և մյուսները անդեմ Ադրբեջանի օրերս մի է դահանապաստ վճիր է կացրել։ 16,000 եվրոն իհարկե զրո է մարդու կյանքի գնի համեմատությամբ, բայց ադրբեջանցի զինծառայող Գուրբանովի դաժան հանցանքի գործը գոնե այսպիսի հանգուցալուծում է ստանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ընդդեմ Ադրբեջանի վճռով եզրահանգել է, որ Ադրբեջանը խախտել է 3 հայ զինծառայողների կյանքի իրավունքը, հետևաբար Բաքուն պետք է սպանվածների ընտանիքներին 16,000 եվրո վճարի։ Ողբերգական այս դեպքը տեղի էր ունեցել 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Զինծառայողներ Էդգար Նարայանին, Էրիկ Աբովյանին և Շավարժ Մելիքյանին սպանել էր հայկական դիրքերում հայտնված ադրբեջանցի զինծառայող Չինգիզ Ղուրբանովը։
Երամսյա ժամկետ կա, որպեսի կողմերը այն վիճարկեն մեծ պալատ կամ հայտնեն, որ չեն վիճարկելու։ Նման հայտարության արկայության դեպքում կամ ժամկետի ավարտից հետո կմտնի ուժի մեջ։ Ուժի մեջ մտնելուց հետո պետությունները պարտավոր են այն կատարել։ Մենք ցույց ենք տվել Եվրոպական դատարանին, որ Ադրբեջանը պարտավոր լինելով համագործակցել, աջակցել Եվրոպական դատարանում վարույթին, դա չի իրականացրել, խափել է, կեղծել է, ամբողջը ցույց ենք տվել։
Եվրոպական դատարանում հայաստանցի զինծառայողների շահերը ներկայացնող փաստաբան Արտակ Զեյնալյանի խոսքով վճռով վստահություն հաստատվել է նաև, որ Բաքվի պնդումները ստահոդ են։ Անցած տարիների ընթացքում Ադրբեջանը Ստրասբուրգին փորձում էր համոզել, որ հայ զինծառայողներն են դիվերսիա կատարել, անցնելով ադրբեջանական սահմանը։
Մի տարբերակով մի քանի հոգու 3 հոգու սպանել է և պահունակը խոխելու ընթացքում նրա վրա հարձակվել են, գերեվարել են և բերել են Հայաստան։ Այնուհետև Հայաստանում սպանել են և ներկայացրել են, իբրև թե նա է անցել սահմանը և Հայաստանի տարածքում է սպանել զինծառայողները, ապացույցներ է կեղծել, աղավաղել է։ Ես և այս ամբողջը վերլուծված է դատական ակտ, թարգմանություններ է կեղծել, փաստաթղթերը, որոնք ինք նախորոք արդեն կեղծած են եղել, հարմարացած են եղել այս թեզին, նույնիսկ թարգմանության ժամանակ տեսել են, որ այն բավարար չի, և թարգմանության ադրբեջաներեն թարգմանության ընթացքում ամբողջական պարբերություններ բաց են թողել։
Գործում նշված է, որ 7 տարի առաջ դեկտեմբերի 29-ի առավոտյան Չինգիզ Ղուրբանովը հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ առաջացել դեպի հայկական դիրք։ Այդ ընթացքում Նարայանն ու Աբովյանը մարտական հենակետում չեն եղել։ Մեկը գնացել էր ջուր հավաքելու, մյուսը պետքարանում էր։ Երկուսն էլ անզեն են եղել։ Լսվել են կրակոցներ ու ավելի ուշ պարզվել է, որ Նարայանն ու Աբովյանը սպանվել են։ Մարտական հենակետում գտնվող մյուս զինվորները անմիջապես վազել են կրակոցների ուղությամբ, հետևել է փոխհրաձգություն, որի ընթացքում զոհվել է հայ երրորդ զինծառայողը Մելիքյանը, փոխհրաձգության ընթացքում Ղուրբանովը ևս սպանվել է։
Բաքուն ունի հստակ մարտավարություն։ Եթե ուզում եք, որ Արցախից փախուստի դիմաց հայերը վերադառնան, ուրեմն Հայաստանն էլ պետք է վերադառնան, անցած 3 տասնամյակում փախուստի դիմաց ադրբեջանցիները։ Խորհրդային տարիներին իրոք 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ են ապրել Հայաստանում, իսկ Ադրբեջանում ընդհուպ 500,000 հայ։ Եղունքի տեսակետից նրանք հավանաբար նույն կարգավիճակն ունեն, բայց կա նրբություն։ Արցախահայությունը ապրել է կոնկրետ մեկ տարածքում եւ ունեցել է ինքնավարություն, թեկուզ ցածր մակարդակի եւ միասնական հանրություններ։ Սա բարդ քաղաքական եւ իրավական խնդիր է։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցած քննարկումներին հետեւել է Սուսան Բադալյանը։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրում պետք է ներառվի փախստականների վերադարձի հարցը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանի խոսքով սա պետությունների պարտավորությունն է։
Թերի կլինի, եթե վերադարձի իրավունքը չամրագրվի խաղաղության պայմանագրում, եւ եթե չարձանագրում, մարդիկ արդեն իրենք կսկսեն այլ եղանակներ փնտրել, որպեսզի ինչ որ կերպ իրենց այնտեղ մնացած օրինակ վերադարձի իրավունքի մեջ մտնեն այլ գույքային իրավունքը։ Այնտեղ մնացած գույքին ինչ-որ տեր կանգնելու։
Վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին հարցազրույցում, խոսելով արցախցիների իրավունքների մասին, անդրադարձավ ադրբեջանական նախապայմանին։
Ադրբեջանն ի՞նչ է ասում։ Ասում է, ուզում եք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձ իրավունքներ, անվտանգություն եւ այլն։ Խնդիր չկա։ Եկեք Հայաստանի Հանրապետությունից արտագաղթած ադրբեջանցիների իրավունքներն էլ արձանագրենք խաղաղության պայմանագրում։
Մենք էլ կարող ենք խոսել Բաքվից, Նախիջևանից, Սումգայիթից փախած հայերի իրավունքների մասին, բայց ըստ Փաշինյանի, սա նոր բախման ռեսուրս է։
Մենք հիմա ռեսուրսներ ենք հավաքում գնանք նոր բախման, թե մենք ռեսուրսներ ենք հավաքում խաղաղության գնալու համար եւ այդ ռեսուրսներ օգտագործելու Հայաստանում պետություն կայացնելու վրա։ Իմ կարծիքով ճիշտ ճանապարհը է սա։
Ես խաղաղության պայմանագիր շատ վատ եմ հիմա պատկերացնում այն շրջանում, երբ հարցերի կուտակումն է շարունակում փոխանակ պատասխանները։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը Արցախից տեղահանվածներին ու Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիներին չեր համեմատի։
Բաքվի, Սումգայիթի հայը նույն մարդկային իրավունքն ունի հավասար լինելու, բայց Արցախի հայությունը դա նաճած ամջիզատ խմբային, էթնիկական, մշակութային, պատմական, բազմաթիվ ինքնություններով ինքնահաստատված խմբի։
Արցախցիները ադրբեջանահայեր չեն, Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը նույն կարծիքին է։ Արցախի ժողովուրդն ասում է, պիտի հավաքական իրավունքներ ունենա, ոչ թե էթնիկ փոքրամասնության իրավունքներ։
Ռուսաստանում չարաչար սխալվել են այն քիչ թվով լավատեսները, ովքեր հավատացել են իրենց գերագույն գլխավոր հրամանատարի հավաստիացումներին, թե նոր մոբիլիզացիայի կարիք չկա։ Առայժմ պետք չէ նոր մասնակի զորակոչ, ելքը գտել են։ Նրանք, ովքեր արդեն զորակոչվել են, պարզապես տուն չեն գնա։ Մնացեք և ծառայեք մինչև պատերազմի վերջը, ձեզ և ձեր ընտանիքներին մեծ ավետիս, կարծես ասում է իշխանությունը և հիշեցնում, բայց պատերազմ չասեք, սա ընդամենը հատուկ ռազմական օպերացիա է։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ գրոհները ուկրաինական ճակատի արևելյան հատվածում և միաժամանակ ամենօրյա ռեժիմով ռմբակոծում Ուկրաինայի քաղաքներն ու ենթակառուցվածքները։ Միայն այս գիշեր Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հաղորդման համաձայն ռուսին որականները շահի տեսակի 35 անոթաչու թռչող սարքեր են գործարկել Ուկրաինայի ողջ տարածքում, նրանցից 34-ը ուկրաինական հոպը խոցել է։ Փորձագետները նկատում են, ռուսների գրոհներն ավելի ինտենսիվ են դարձել այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանում պաշտոնապես սկսվել է նախագահական քարոզարշավը։ Անկախ թեկնածու համարվող Եկատերինա Դունցովան 3 Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել եկող տարի մարտին Ռուսաստանում կայանելիք նախագահական ընտրություններին որպես թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Մինչ դիտորդները որոշ զարմանքով հետևում են նախընտրական այս քարոզարշավում պատերազմի դեմ արտահայտվող կին թեկնածուի հայտարարություններին, ինքը Դունցովան ասում է, թե ընտրություններին մասնակցելու համար թույլ տվություն վերևից պետք չէ։
Ինչու ենք խոսում թույլ տվության մասին, եթե դա իմ իրավունքն է ըստ գործող օրենքի։ Մենք պարզապես հետևում ենք դաշնային օրենքով սահմանված ընթացակարգերին։ Սրա համար որևէ մեկի թույլ տվությունը պետք չէ։
Ալգորիթմ, որը պրեպիսում ֆեդերալնի զաքոնի, դա էտովը նի նուզնա չյոտը ռեզրեշենի։
Դունցովան հայտարարում է, որ անկախ թեկնածու է և որ դեմ է Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Մինչդեռ գործող նախագահը հակառակն է պնդում. Պատերազմը շարունակվելու է, քանի դեռ Մոսկվան չի որոշել, որ հասել է իր նպատակներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր հայտնել է, որ զորակոչված զինծառայողները ծառայության մեջ կմնան մինչև պատերազմի ավարտը։ Այսպես է ռազմական գերատեսչությունը պատասխանել Սանկտ Պետերբուրգի օրենսդիր ժողովի պատգամավոր Բորիս Վիշնևսկու խնդրանքին։ Վիշնևսկուն ավելի վաղ իր հերթին դիմել էին մոբիլիզացված ացների կանայք զորահավաքային ծառայության ժամկետը 1 տարով սահմանափակելու խնդրանքով։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղին չի համարում զորահավաքային ծառայության ժամկետի սահմանափակումը եւ ասում է, թե ճակատում զորակոչված ռուսաստանցիները կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ավարտվել պատերազմը։ Ռուսաստանում մասնակի մոբիլիզացիան սկսվել էր 2022 թվականի սեպտեմբերին, արդեն հոկտեմբերի վերջին նախագահ Պուտինը հայտարարեց դրա ավարտի մասին, սակայն զորահավաքը դադարեցնելու մասին հրամանագիրն աչի ստորագրել, ասելով, որ դա անհրաժեշտ չէ։ Այսօր ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, նոր մոբիլիզացիայի կարիք չկա, սակայն նաև հրաժարվում են տուն ուղարկել 1 տարուց ավելի ճակատում գտնվող ռուսաստանցիներին։ Նրանց տուն վերադառնալու միակ ճանապարհն այսօր իրավապաշտպանների խոսքով ծանր վիրավորվելն է։ Միևնույն ժամանակ զինվորական ծառայությունից խուսափելը եկող տարուց ռուսաստանում ավելի է բարդանալու։ Զինվորական միասնական ռեգիստրը ռուսաստանում սկսելու է գործել եկող տարվանից։ Ամենայն դեպս պաշտպանության նախարարության այսօր հրապարակած հրամանի համաձայն եկող տարվա աշնանային զորակոչը կիրականացվի զինվորական հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Օրենքով նաև նախատեսվում են սահմանապակող միջոցներ, օրինակ զորակոչվածները պարտավոր կլինեն հանձնել իրենց արտասահմանյան անձնագրերը, այսինքն նրանք չեն կարողանա լքել երկիրը մինչև ծառայության ավարտը։ Ռուսաստանի իշխանությունները ակնհայտ ուժեղացնում են բանակը եւ Ուկրաինայում կանգառնելու որևէ ցանկություն չունեն։ Իր հերթին Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, թե Ռուսաստանի լայնածավալ այս ագրեսիային դիմակայելու համար Ուկրաինային նոր զինվորներ են պետք եւ մտադիր է բանակ զորակոչել արտերկրում ապրող իր քաղաքացիներին։ Գերմանիայում եւ այլ երկրներում բնակվող 25-ից 60 տարեկան Ուկրաինա ացիները ստիպված կլինեն ներկայանալ Ուկրաինայի զինված ուժերի զորակոչային կենտրոններ, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը Վելթը ռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Ուկրաինական հրամանատարությունը խնդրում է մոբիլիզացնել 450,000-ից 500,000 զինվորը ռուսական ներխուժումը հետ մտնելու համար, Ումերովն ընդգծել է.
Այս հարցում կարևոր է արդարությունը։ Մոբիլիզացվածները պետք է նախապես հստակ իմանան, թե ինչպես են վերապատրաստվելու ու վերազինվելու, որտեղ եւ երբ են ծառայելու, երբ են զորացրվելու։
Չնայած արգելքներին շատ ուկրաինացի տեղամարդիկ փախել են արտերկիր, երկու օր առաջ Զելենսկին ասել էր, թե դեռ չի ընդունել նոր մոբիլիզացիայի մասին որոշում։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս մի ռեպորտաժում երկու հերոսներ են շատ տարբեր քաշային կատեգորիաներից, մեկը գեր ծանր քաշային, մյուսը նվազագույն, մեկը մի հսկա բարձրահարկ է, մյուսը դրա համեմատությամբ փոքրիկ մասնավոր շենք, երկուսն էլ ուզում են իրենց տեղը գրավել հայոց արևի տակ, բայց հսկան բարիս բունի մաստով փակում է փոքրի արևը, դա քիչ է շատակեր բարձրահարկը կառուցվում գիրանում և հասակ առնելու ընթացքում աղբը ու մնացած թափոնները նետում փոքրի բակը, արճակատումը շարունակվում է, փոքրը բողոքում է, բայց և համոզվում, որ շինարարական կռիվներում գաթա չեն բաժանում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Անդրանիկ Մանուկյանն արդեն շուրջ 4 տարի է անցնելով պետական տարբեր կառույցներով բողոքում է Երևանի կենտրոնում Թումանյան փողոցում իր առանձնատանը կպած 12 հարկանի բազմահարկ է վեր խոյանում։ Անչափահաս 3 երեխաները բակ դուրս գալ չեն կարողանում։ Շինարարությունը գրեթե իր տան տանիքին է տեղի ունենում։ Վերևից ինչ ասես թափվում է ցած, ուղիղ իր դռան դիմաց։
Այդ ցեխը, բետոնները ամեն օր, ամեն ժամի, ամեն վարկյանի թափվում է մեր վրա։ Եղել է բազմիցս, նկարել եմ, ցույց եմ տվել, նայեք, սա այս ինչ է, սա օրենք է, սա կարգ է, սա անվտանգություն է, անկեղծ ասած բոլորին մեռա բողոքելով ասելով, բայց ոչ մի բան, բայց իրանց հետ կապած սա էլ հիմա տեսեք աշխատում են, յանի անվտանգություն են ապահովում, փոխանակ կասեցնեն, դադարացնեն, որ ոչ մի բան, կան հարցին լուծում տան, ուզում ասեմ ասեմ, որ մենք արել ենք ու անելու ենք։
Պնդում է տան հիմքերը թուլանում են, պատերին ճաքեր են առաջացել, ասում է էլ պաշտոնյա չմնաց, որ չդիմի, էլ դուր չմնաց, որ չծեցի, վերջերս անգամ վարչապետի աշխատակազմ է նամակ գրել, դրանից հետո ասաց շինարարությունը կարծես կանգեր առել մեր նկարահանման պահին, սակայն վերևի հարկում մանվորները զոդման աշխատանքներ էին կատարում ու կրկին բոցկլտացող մասնիկներն Անդրանիկ Մանուկյանի բակ էին թափվում։
Դուք ու տան մեջ չես կարող ապրես, հա?
Սկզբից, երբ տրվել է շենքի զրոյական նիշի շինթույլտվությունը, Անդրանիկ Մանուկյանն ասում է, համաձայնել է, բայց ընդգծեց, երբ շենքը սկսել է վեր բարձրանալ, հասկացել է, որ իր պատուհանը փակվում է ու ոչ միայն։
Քաղաքապետարանը շինթույլտվությունը տվել է իմ պատից իրանց պատը 8.5 մետր, այդ պահին էլ ես համաձայնվել եմ, որ գոնե տենց սարքեն, պատկերացրեք, բերել են, դրել են 3.5-4 մետրի վրա, հիմա բարձրանանք տեսնենք։ Էլ ի՞նչ խոսեմ այդ մարդկանց հետ։
Կառուցապատող օկտագոն ընկերության փաստաբան Տիգրան Խորշուդյանը ներողություն է խնդրում պատճառված անհարմարությունների համար, ասաց՝ պաշտպանիչ կանաչ ցանցը պարզվեց չի պահպանում անվտանգությունը, որ շինհրապարակից ոչինչ չթափվի, բնակ չի բակ։ Հիմա ընդգծեց, հենց այդ զոդման աշխատանքներով ավելի հզոր պաշտպանիչ շերտ են ստեղծում։ Փաստաբան ինչպես նախկինում այսօր էլ պնդեց, Անդրանիկ Մանուկյանի հետ պայմանավորվել են, որ եթե իր տունը վնասվել է, թող փաստեր ներկայացնի, իրենք կփոխատուցեն, բայց Մարկարյանն ըստ փաստաբանի չբողոքելու դիմաց 1 միլիոն դոլար է պահանջել իրենցից, ուրիշ ոչինչ։
Վերջերս վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանում իր վերաքնիչ բողոքի քննության ընթացքում անգամ պնդեցին, որ ոչ միայն 1 միլիոն են ուզում, հիմա արդեն 1 միլիոն չեն ուզում, այլև այսուհետ 2 միլիոն են ուզելու։ Հայտարարեց, որ 2 բնակարան Թումանյան փողոցի հետ կառուցվող շենքից է ուզում, 1 բնակարան Կոմիտաս պարկ թաղամասում նորակառուց շենքերից որևէ մեկում է բնակարան ուզում։
Անդրանիկ Մանուկյանը հերքում է, թե ինքը որևէ մեկից գումար է պահանջել։
Խոսակցությունը փողի խնդիրը, յանի մինչ փող են առաջարկել 400,000, իսկ էլ ասում, ես տուն չունեմ վաճառելու, ես ես կապիտալը սարքել եմ, ես աշխարհը սարքել եմ, իմ երկրի մեջ, իմ պետության մեջ ես չեմ ուզեցել այս բնորանից կտրվեմ։
Ասում է Իստան Բաքուն 12 հարկանի շենքը, որ անխափան վեր է բարձրանում, պետք է քանդվի, ոչ մի գումարի դիմաց ասած պահանջից չի հրաժարվելու։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։